Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
Dober dan. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu se je začela redna seja državnega zbora. Na vprašanje poslanca SDS Andreja Hojvika o stanju na radioteleviziji Slovenija je ponovil.
Naša obljuba in zaveza je bila, da RTV iztrhamo strankam, vsem strankam in danes je RTV ugrabljena.
Na seji bodo med drugim obravnavali rebalans proračuna in predloga za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov. Več po drugih poudarkih oddaje.
Evropski komisar za pravosodje Reinders in ministrica Švarc-Pipan sta se zavzela za neodvisnost sodstva. Zunani ministri Unije tudi o novem svežnju sankcij proti Rusiji. Na pomoč Italiji zaradi poplav odšla slovenska 32-članska ekipa. Občasno bo povečana oblačnost popoldne v hribovitem svetu padavine.
Z vami sva Lucija Grm in Urša Strle. Poslanke in poslanci so, kot rečeno, redno sejo začeli z vprašanji premierju Robertu Golobu ter ministricam in ministrom. Prvi je bil na vrsti poslanec SDS Zvone Černač, ki je premierja Goloba vprašal o prodaji deleža Športne loterije Slovenije tujemu skladu. V opoziciji zanima tudi, kako bo vlada ukrepala zaradi naraščanja nasilja med mladimi in kako razmišlja premier Golob glede stanja na RTV Slovenija. Iz koalicijske levice pa sprašujejo o ceni škode nastali po odstopu Magne od pogodbenih obveznosti. Podrobneje Nataša Mulec.
Poslanec SDS Zvone Črnač je vprašanju premierju Robertu Golobu izpostavil informacijo, da namerava Smučarska zveza, Olimpijski komitej in Nogometna zveza tujemu skladu prodati svoje deleže v Športni loteriji in vprašal, kaj bo storila vlada.
S prodajo Športne loterije Slovenije bi bil ogrožen obstoj nacionalnih in lokalnih športnih zvez in društev ter ostalih izvajalcev na področju športa.
Tudi sam sem bil presenečen, takrat, ko sem za to zvedel, da se taka prodaja pripravlja. In moram reči, da si je ne želim. Z upravljavcem državnega premoženja, to je z SDH, bomo preučili možnosti, na kakšen način se lahko država posredno vključi v ta postopek.
V Novi Sloveniji so premierja Goloba opozorili na trend naraščanja nasilja med mladimi. Vodjo poslancev Janeza Ciglerja Kralja je zanimalo, ali se bo vlada na tem področju lotila zakonodajnih sprememb.
Številni strokovnjaki opozarjajo, da so to vrstna nasilja dejanja posledica preteklih, neuspešnih in mnogokrat nepravilnih vzgojnih pristopov oziroma posledica permisivne vzgoje.
Če želimo preprečevati medvrstniško nasilje, se moramo začeti mi temu primerno obnašati. In če želimo mi preprečiti širjenje sovraštva po spletu in po digitalnih kanalih, se moramo mi z zgledom temu odpovedati prvi.
Poslance ta teden sicer čaka obravnava še nekaterih vročih tem, že jutri zakon o zaščiti živali, v četrtek pa o preoblikovanju dopolnilnega zavarovanja v obvezni prispevek ter o odpravi kazni za kršitve covidnih odlokov.
Na delovnem obisku v Sloveniji je evropski komisar za pravosodje Didier Reinders. S pravosodno ministrico Dominiko Švarc-Pipan sta se pogovarjala o sistemskih in strukturnih reformah na področju pravosodja v Sloveniji, o napredku naše države pri uresničevanju priporočil Evropske komisije v letnem poročilu o vladavini prava ter o vojni v Ukrajini in s tem povezanimi pobudami za ustanovitev posebnega sodišča za pregon ruskih zločinov in agresije. Sandra Krišelj.
Ministrica Dominika Švarc-Pipan je dejala, da je lansko poročilo Komisije o vladavini prava vsebovalo več zaskrbljujočih ugotovitev in priporočil za Slovenijo. Izrazila je prepričanje, da naša država na področju pravosodja s komisijo dobro sodeluje. Komisar Didier Reinders pa je ocenil, da je Slovenija v tem letu storila precejšen napredek z uvedbo novih reform na področju zakonodaje in dodeljevanja sredstev. Komisija bo sicer letošnje poročilo z ocenami o napredku držav članic objavila 5. julija. Reinders je pozdravil sprejetje slovenskega zakona za zaščito žvižgačev glede ustavne spremembe in zakonodajnih reform, spremembe pri imenovanju ustavnih sodnikov pa je podaril pomen ustreznih varovalk za zagotavljanje neodvisnosti sodstva. Če bi bile na primer uvedene spremembe v sestavi sodnega sveta, je zelo pomembno, da obstajajo varovalke za zagotavljanje neodvisnosti sodstva. Na primer, na ravni Evropske unije večino organa sestavljajo sodniki. Z ministrico Švarc Pipan sta se strinjala, da je treba še naprej iskati možnosti za ustanovitev posebnega tribunala za pregon vojnih zločinov v Ukrajini. Slovenija še ni sprejela stališča o tem, Švarc Pipanova pa je poudarila.
Da, če se gre za ustanovitev posebnega sodišča, ni bilo to zasnovano na način, da bi bilo učinkovito in da bi hkrati torej zagotovilo možnost pregona najširšega kroga vojnih zločinov, vključno z agresijo, zločinom agresije, to je zelo pomembno.
Predvsem pa sta oba menila, da je najbolj pomembno še ukrepiti obstoječe mehanizme sodelovanja med državami pri pregonu vojnih zločinov.
Zunanji ministri držav Evropske unije, med njimi državni sekretar na zunanjem ministrstvu Samuel Žbogar, na zasedanju v Bruslju razpravljajo o novem svežnju sankcij proti Rusiji in izplačilu novega obroka za pomoč državam članicam pri dobavah orožja v Ukrajini. Iz Bruslja Mojca Širok.
Novi že 11. svežen sankcij proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino bo usmerjen predvsem v preprečevanje izogibanja doslej sprejetim ukrepom. Po napovedih naj bi na seznam sankcioniranih vključili tudi podjetja iz tretjih držav, med njimi tudi Kitajska, ki kršijo evropske sankcije. Z novim svežnjem sankcij je povezana tudi razprava o izplačilu novega obroka, že 8. po vrsti, iz tako imenovanega Evropskega mirovnega sklada, s pomočjo katerega države članice financirajo dobave orožja Ukrajini. Izplačilo v višini 500 milijonov evrov, po neuradnih informacijah, blokira Madžarska. Madžarska ni edina težava. Novi svežen sankcij vsebuje določbe, o katerih želi razpravo več držav, je pojasnil zunanje politični in varnostni predstavnik Unije, Josep Borrell. Ob robu zasedanja so se sestali tudi ministri držav, med njimi je tudi Slovenija, ki podpirajo spremembe pri glasovanju na področju zunanje politike in predlagajo, da bi namesto soglasjem kot doslej odločali s kvalificirano večino.
Jedrska elektrarna Zaporožje je po krajšem izpadu znova priključena v omrežje, je sporočil ukrajinski energetski operater in dodal, da je bil današnji izklop posledica ruskih nočnih napadov na sosednjo regijo Dnipropetrovsk. Medtem ukrajinsko obrambno ministrstvo sporoča, da ukrajinske sile še naprej napredujejo na obrobju Bahmuta, a dodaja, da se je napredek upočasnil. Kijev še naprej zanika ruske navedbe, da je Rusija v celoti zavzela Bahmut.
Razmere v Ukrajini so bile tudi med temami pogovora predsednice republike Nataše Pirc-Musar s papežem Frančiškom na dopoldanskem srečanju v Vatikanu.
Največji del pogovora sta namenila prizadevanjem za mir v Ukrajini, razvojni pomoči državam v vojni in v razvoju ter posledicam podnebnih sprememb. Med srečanjem, ki je trajalo 40 minut, sta med drugim poudarila pomen strpnega dialoga zlasti glede dogajanja v širši regiji in tudi v Sloveniji. Predsednica Nataša Pirc-Musar je papežu ob koncu srečanja podarila miniaturni model čebelnjaka Antona Janše in izbor izdelkov slovenskih čebelarjev. Papež Frančišek ji je med drugim podaril kipec v bronu, ki poziva k medsebojni pomoči med ljudmi.
Danes do 13.
V italijansko Raveno je dopoldne odpotovala slovenska enota civilne zaščite za hitro prečrpavanje vode. Pripadniki bodo nudili pomoč v poplavah, ki so prizadele italijansko pokrajino Emilijo Romanjo. Italija je namreč včeraj zaprosila za pomoč prek Evropskega mehanizma zaščite in reševanja. Odzvalo se je 8 držav, med prvimi je bila tudi slovenska ekipa. Karin Zorn Čebokli.
32-članska ekipa, ki jo sestavljajo pripadniki Novogoriške in Celske enote za prečrpavanje vode, je do poldan iz Ajdovščine krenila proti Raveni. Vodja enote Borut Horvat.
Opremljeni smo s 15 vozili, z dvema črpalkami in vse potrebno za samozadostnost, ki je v takšnih primerih nujno potrebna, saj nočemo biti breme že tako prizadeti državi.
Enota je namreč opremljena s kuhinjo, nastanitvenimi kapacitetami, zdravniško oskrbo in vso drugo potrebno logistiko. Opravljali bodo najzahtevnejše naloge, je povedal vršilec dolžnosti generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
Gre za prečrpavanje velikih količin vode, je naša naloga predvsem ali zelo velike zalite površine večetažnih objektov ali rešitev pred možnimi porušitvami določenih barijer, cest in vsega ostalega.
Nekateri pripadniki enote so že pomagali v tujini, v poplavah v Srbiji potresu v Turčiji. Ob odhodu na intervencijo vedno vladajo mešani občutki, je povedal član novogoriške ekipe Andrej Rogelja.
Ne vemo, kakšno je stanje dol, to bomo videli, ko bomo prišli na kraj. Fantje smo izkušeni, že večkrat smo posredovali na takih intervencijah, tako da glede tega ni bojazni.
Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved je poudaril dobro organiziranost slovenskega sistema zaščite in reševanja.
Da lahko obvladujemo razmere doma, veste, da sve imamo izredno težke razmere v severovzhodni Sloveniji, pa vendarle lahko hkrati pomagamo tudi na tujem. Danes se na pot odpravlja res vrhunska ekipa.
Koliko časa bo enota v Italiji, bo odvisno od potreb, zagotovo pa bodo ostali do petka, ko je predvidena morebitna menjava ekipe. Vkolikor bi Italija zaprosila še dodatno pomoč, pa je vlada včeraj sprejela sklep, ki civilni zaščiti omogoča tudi nudenje drugih vrst pomoči.
V oddaji po Sloveniji danes najprej o nepopravljivi škodi, ki so jo za seboj pustili pozeba, burja in močno deževje v nasadih češenj in breskev na Goriškem. Kot torej kaže, lahko pričakujemo pomankanje sadja, kako pa bo letošnjo zimsko sezono s pomankanjem snega, še ne moremo vedeti. Lahko pa povemo, da naj bi država naložbam na priljubljenem severnoprimorskem smučišču Kanin namenila kar 55 milijonov evrov. Pri tem pa sledi pregled športnega dogajanja, z vami bo Uroš Volk. Lep dan želim.
Na kolesarski dirki po Italiji je danes zadnji prost dan pred odločilnim tednom. V rožnati majici je še vedno Francoz Armiraj, Primož Roglič mu je včeraj odščipnil dobre pol minute, a ostal tretji. Dirka se bo jutri nadaljevala ob Gardskem jezeru. Košarkari Reala so 11. evropski prvaki v finalu zaključnega turnirja Eurolige, so v Kaunasu z 79-78 premagali Olimpijakos. Uspeh pa doživeli vnovič tudi z mladinsko ekipo, v kateri je minuli konec tedna blestel 18-letni domžalčan Jan Vide, ta je bil izbran za najkoristnejšega igralca turnirja. V ligi NBA še naprej blestijo v rednem delu skromni košarkari Miamija, kot osmo postavljeni na vzhodu so izločili prvega nosilca Milwaukee, peto postavljeni New York, zdaj pa so tik pred zmago tudi v seriji z drugim najuspešnejšim moštvom vzhoda, Bostonom, vodijo že s 3-0 po prepričljivi zmagi pred domačimi gledalci 128-102, dosegli so kar 19 trojkov, več kot polovični uspešnosti. Takšne prednosti imajo tudi Denver proti Los Angeles Lakers na zahodu, v zgodovini lige ni zapravil še nihče. V hokejski ligi NHL v zahodnem finalu Vegas proti Dallasu vodi z 2-0 v zmagah, Davi je zmagal v podaljšku s 3-2. Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Latviji in na Finskem pa bo Slovenija odigrala zadnjo tekmo med elito proti Kazahstanu zvečer ob 19:20. Risi nimajo več možnosti za obstanek, najboljši izhodišči za četrtfinale pa sta si že krog pred koncem skupinskega dela priigrali Švica v Rigi in Združene države Amerike v Tampereju, obe imata maksimalnih 18 točk. Rus Medvedjev je v Rimu na teniškem Mastersu prvič zmagal na peščeni podlagi, v finalu je z 2-0 premagal Danca Runeja, oba sta pridobila eno mesto na današnji novi računalniški lestvici, Medvedjev je drugi, Rune šesti, vodstvo je prevzel Španec Alcaraz, ki je v več na mestu izpadel že v tretjem krogu, do včeraj vodilni Srb Djokovic pa je zdaj tretji. Med ženskami še naprej prepričljivo vodi Poljakinja Švjontek, med stoterico ni Slovenk, 110. je Tamara Zidanšek, Kaja Juvan pa je zdrsnila za kar 90 mest in je 220. Pred njo je tudi Dalila Jakupovič, ki bo čez uro v kvalifikacijah za Roland Garros igrala z Američanko Day. Za drugi Grand Slam sezone se bodo prek dodatnih dvobojev glavni žreb poskusile uvrstiti še tri Slovenke, ob Zidanškovi in Juvanovi, tudi Polona Hercog. Še tole, Davi sta se onkraj Atlantika končala pomembna turnirja v golfu, za igralke na Floridi, kjer se je odlično odrezala Ana Belac, Primorka je z udarcem nad parom osvojila 5. mesto, za golfiste pa PGA prvenstvo, drugi turnir velike četverice v sezoni je dobil Američan Brooks Koepka.
Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Lucija Grm, tonski mojster Žiga Žižek.